Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në fjalimin e parë drejtuar kombit, presidenti amerikan Donald Trump tha se Rusia dhe Kina janë rival që duhet të konfrontohen. Në Prishtinë është shtuar dukshëm numri pacientëve për shkak të ndotjes alarmante të ajrit, të thonë mjekët. Qeveria e Kosovës po e shqyrton një ide të zëvendës kryeministrit Fatmir Limaj për demarkacion. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Donald Trump e ka përshkruar Kinën dhe Rusinë si rival, të cilët duhet të konfrontohen me fuqi të pakonkurrencë, dhe i ka bërë thirrje Kongresit për të përmirësuar të metat fundamentale në marrëveshjen madhore atomike ndërmjet fuqive botërore dhe Iranit. Këto komente ai ka bërë mbrëmë vonë në fjalimin e tij të parë drejtuar kombit në seancën e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Fjalimi gjatë afro 80 minuta ishte i përqendruar kryesisht në çështjet e brendshme amerikane, siç është ndërtimi i infrastrukturës së dëmtuar të vendit, reformimi i politikave të imigrimit e të tjera. Por megjithatë, ai është përqendruar edhe në sfidat madhore të politikës së jashtme, me të cilat të ballafaqohen Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuadër, ai u është referuar regjimeve të papërgjeshme, grupeve terroriste dhe rivalve si Kina e Rusia, që i sfidojnë interesat, ekonominë dhe vlerat amerikane. Shefi i Shërbimit të Inteligjencës Ruse SVR, Sergej Narushkin, i cili është nën sankcione të Shteteve të Bashkuara, është takuar javën e kaluar afër Washingtonit me zyrtar të inteligjencës amerikane, ka raportuar agjencia Reuters, duke i cituar dy burime amerikane të afërta me këtë çështje. Narushkin ishte konsultuar me drejtorin e inteligjencës kombëtare, Dan Coats, dhe me zyrtar të tjerë i thanë në burime të agjencisë Reuters, por ato nuk kanë zbuluar se për çka ishte diskutuar. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Rusisë, TASS, duke cituar një intervistë për televizionin rus nga ambasadori i Rusisë në Washington, Anatoli Antonov, po ashtu ka raportuar se zyrtarët ishin takuar dhe se Narushkin dhe kolegët amerikan kishin diskutuar për betejën e përbashkët kundër terrorizmit. Antonov nuk i ka identifikuar zyrtarët e inteligjencës amerikane me të cilët është takuar. Agjencia CIA ka refuzuar të bëjë komente. Zyra e Zotit Koc nuk i është përgjigjur kërkesës për koment. Policia në Moskë ka arrestuar dy ndihmës të njohur të politikanit opozitar Aleksej Navalni, lidhur me akuzë për nxitje të njerëzve që të marrin pjesë në një demonstratë ilegale. Kira Jarmysh, zëdhënëse e Navalnit, dhe Ruslan Shavedinov, i cili është moderator në kanalin e Navalnit në YouTube, janë arrestuar dje në aeroportin Sheremetyevo në Moskë. Pritet që ata gjatë ditës së sotme do të paraqiten në gjykatë. Vet Navalni ishte arrestuar deri sa shkonte për të marrë pjesë në një protest në Moskë para 3 ditësh, por më vonë ishte liruar deri në dëgjimin në gjukat. Së paku 350 protestues ishin arrestuar nga autoritetet ruse në gjithë vendin. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert, para 2 ditësh i ka kritikuar arrestimet, duke ju drejtuar presidentit rus Vladimir Putin se liderët politik të sigurt në vetvete nuk u friksohen zërave konkurrues. Organizata për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit Amnesty International thotë se është tmerruar me ekzekutimin e një të riu në Iran, i cili ishte dënuar për një vrasje që e kishte kryer në moshën 15 vjeçare. Kjo organizatë tha mbrëmëse Ali Kazemi, 22 vjeçar, ishte ekzekutuar me varje dje më herët të gjatë ditës në një burg në provincën Bushehr. Ky ekzekutim ishte planifikuar dhe kryer pa asnjë njoftim për avokatin Ali Kazemit, siç kërkohet nga legjislacioni iranian, tha Amnesty International. Duke kryer këtë ekzekutim të paligjshëm, Irani efektivisht po deklaron se dëshiron ta mbajë statusin e turpshëm si njëri nga vendet udhëheqëse për ekzekutim të atyre që ishin fëmijë në kohën e krimit të tyre, tha Magdalena Muhrabi nga Amnesty International. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të përshkak të ndotjes së ajrit në përmasa alarmante në Prishtinë, në qendrën klinike universitare të Kosovës ka shumë më tepër pacientë se zakonisht. Mjekët në disa klinika theksojnë se është shtuar tej mase numri pacientëve. Autoritetet kanë paralajmëruar masa për ndaljen e ndotjes së ambientit në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapole.
Rukia Mehmeti, pulmologe, tha për Radion Evropa e Lirë se fluksi i pacientëve është shtuar dukshëm ditëve të fundit. Ajo thot se me probleme shëndetësore po përballen sidomos njerëzit me sëmundje kronike, të cilët nuk po mund të adurojnë një shkallë kaq të lartë të ajrit të ndotur.
U mund të them se numri i smurve në klinik, jo vetëm në vizitat ambulantore, po dhe rastëve të cilat kam pas nevojë më ushtri, është dy fishu kërkesa për me u kontrolua dhe për me ushtru, ndoshta edhe ma shumë kemi numër shumë të madhë të rasteve të sa të frekuentojnë në klinikën tonë dhe është një fatkesi se tash për tash edhe nuk kemi mundësi me i ofru bile, nuk kemi qaqë shtretën sa ka nevoj për me i spitalizu këta të smur.
Në klinikën e pulmologjisë takuam qytetarën Linda Kastrati, ajo kërkon të ndihmë për nënën e saj e cila vuan nga një sëmundje kronike.
Po, kam ardhën që KOK, jo më ardhë bashkë me nënën, e kam prumë një vizitë për shkak se ajo ka koqë ka gjendin e përkëcume për shkak të mushkrive, e ndoshta kove të fundit pse ajri është ma i ndotën.
Gjendja më e mirë nuk është as në klinikën e fëmijëve, në kuadër të qendrës klinike universitare. Aty pediatri Moare Maftiu thotë se numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore është rritur shumë ditëve të fundit.
Dhe me potencue që kemi gripin, po dhe ajrin e ndotur po, pasojat e ajrit të ndotur e na gjithmoni i konstatojmë me shtimin e numrit të rasteve në klinikë.
Me fluks të madh të pacientëve po ballafaquohet edhe klinika infektive. Mungesa e shtretërve aty ka bërë që shumë pacientë të trajtohen në mënyrë ambulantore dhe të përcillet gjendje shëndetësore, derisa rastet e rënda dhe me komplikime shëndetësore sipas infektologut Sali Ahmeti tashmë janë të shtrirë për mjekim.
Ajri ndotur pa diskutim se është një faktor pjesë në shfaqjen e infeksionit në mjedisin e veçantë të sistemit respirator. Këtë muaj ne kemi një shtim të smurën me infekcione respiratore, tu i fillu prej atyne virale, sidomos me morbil, infekcionet ndryshme.
Si pas të dhënave zyrtare, ndotja ajrit në Prishtin ka arritur në nivele alarmante. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtin, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegës Arian, teksti së cilës gjendet në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ndotja e ajrit në Prishtin ka marë për masa alarmante. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir vlerëson se ky dimër po kalon në rrethana emergjente të ndotjes, ndërsa vetëm këto ditë institucionet duken se kanë marrë vesh se kjo ndotje është vdekje.